прокурордың пікірінше Күлекеев 2007 жылы желтоқсан айында қызмет бабын пайдаланып мемлекеттік сатып алу тендері арқылы сауда жүргізген. Күлекеев өз басқаруында болған сатып алу жөніндегі басқарушы директорға тендерлік комиссияға әсер етуге тапсырма берген, дейді прокурор. Айыптаушы Шәріповтың пікірінше, соңғысы қызмет бойынша Күлекеевке тәуелді болғандықтан тендерге әсер етеді. Нәтижесінде Lexus машинасы үшін 15 миллион теңгеден астам қаржы аударылады. Бірақ соттық авто тауар сараптама мамандарының мәліметінше, бұл көлік құны 10 миллион теңге шамасында болған. Осылайша Қазақстан темір жолы акционерлік қоғамына 4 миллион 865 мың теңге көлемінде шығын тиді, дейді прокурор Еркін Шәріпов.
Причиной тем самым материальный ущерб ПАО «Национальная компания Казахстан Теміржолы» суммы 4 миллиона 865 тысяч тенге.
Ал айыпталушы Қазақстан Теміржолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің туған ағасы Сәрсенбек Күлекеевтің айтуынша, сот процесіне негізінен Қазақстан Теміржолы компаниясының қызметкерлерінен 5 адам шақырылды. Осы куәлердің айтуынша, автокөлік сатып алу бойынша жүргізілген тендер заңды өткен, жоғары жақтан ешқандай қысым жасалмаған, деді ол.
По словам свидетелей, все прошло законно. Никаких давлений сверху не было.
Ал Жақсыбек Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин сот үдерісі басталған кезде мәлімдегендей, бұл оқиғада тендер заң бойынша жүргізілген. Оған тендерлік комиссия төрағалары жауапты. Күлекеев конкурстарға араласты деп, айыптаушылар дәлел бар деп айтқан жоқ. Оның үстіне бұл әрекеттер азаматтық құқықтық мінездемеде, яғни қылмыстық баптар емес деген болатын. Бірақ бұл жолы адвокат Сәлімжан Мусин журналистерге ақпарат беруден бас тартты. Дәстүрлі сот талқылауы өтіп жатыр. Мен куәлерді санаған жоқпын. 6-7 адам тергелді, деді ол.
Идет обычное судебное разбирательство. Я лично не считал, но человек 6-7 попросили.
Күлекеевтің әйелі әрі азаматтық қорғаушысы Гүлнара Күлекеева да сотқа қысым көрсетіледі деп бағалануы мүмкін деп сескенемін. Сондықтан әзірге ешқандай ақпарат бермеймін, деді. Мен сондай адаммын, айтатын болсам қатты айтамын, деді ол. Ал Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеевтің өзі бірде бір айыпты мойындамайтындығы мәлімдеген. Келесі сот отырысы жұма күні өтеді деп белгіленді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты ағайын, сонымен сәрсенбіде Астанадағы Сарыарқа аудандық сотында Қазақстан теміржол ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевке байланысты сот отырысы жалғасты. Бірінші өткен сот отырысында Жақсыбек Күлекеев өзіне тағылған айыптарды мойындамайтындығы мәлімдеген болатын. Онда Күлекеевке 100 мың доллар ақша алды деген айыппен қамауға алынған еді. Ал Сәрсенбек Күлекеев деген оның ағасы компаниядан шақырылған 5 куәнің мәліметінше, бұл тендер заң жүзінде өткен және тендер өкілдеріне ешқандай қысым көрсетілмеген деген де айтып отыр. Сәрсенбек Күлекеев бұл сот отырысына қатысқан болатын, ал журналистер бұл сот отырысына кіргізілмеген. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін, қымбатты тыңдарман. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сәрсенбі күні Бибана мүгедек әйелдер қоғамдық ұйымы Абай мен Байтұрсын көшелерінің қиылысындағы 12 қабатты ғимараттың алдында пикет өткізіп, биліктен өздерінің кеңсесін қайтарып берулерін талап етті. Енді бұл тақырыпты Ермек Болтайдан толығырақ тыңдайық.
Олар өздері 15 жыл пайдаланған кеңсенің қалалық әкімшілік тарапынан тартып алынғандығын айтып, кейінірек оның жеке меншік компанияға сатылып кетуін заңсыз деп отыр. Дегенмен өзіміздің кеңсемізді қайтарып беріңдер деп отырған мүгедек әйелдердің талаптарын ешкім тыңдаған жоқ. Осы шараны бақылауға келген құқық қорғау органдарының қызметкерлері бұл пикеттің заңсыз екенін айтып, оны ұйымдастырғандардың жауапқа тартылатындығын ескертті. Сөйтіп полицейлер көшенің бойында наразылық танытып тұрған мүгедек жандардың қолындағы ұрандарды тартып алып, оларды барлығының көзінше жыртып тастады. Араша түспекші болған Бибігүл Иманға Қазинаның өзінде жұлқып-жұлқып шетке итеріп тастады.
Сволочь такая, харну компайп. Кот следил бы за своим животом, чтоб харну не было. Полицейский не имеет права такой фигуру иметь.
Аталмыш ұйымның мүшесі Кәмшет Әбиева Бибананың мүгедек әйелдерге көрсеткен қамқорлығының өлшеусіз екенін былайша жеткізді.
Осы Бибананың арқасында бәрінің балалары жоғарғы оқуларын, оқу орындарын бітірді. Менің қызым да КазГУ-ды бітірді, международные отношения. Бибана барлық общежитиесіне де бәріне де көмектесті. Бұл кісі өзінің денсаулығына қарамай осындай жазушы ана енді бұл кісінің алдындағы үкіметтің ұят болады бұндай үйін алып қойған деген.
Қолдарындағы плакаттарынан айырылып қалған мүгедек әйелдер Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімовтің келуін талап етті.
Решить наш вопрос. Пусть едет сюда. Если сам он не может ехать, мы сейчас сядем и поедем. Так что требуем Есимова, пожалуйста.
Ахметчен Есімовтің өзі болмаса да, оның орнына Бостандық аудан әкімшілігінің ішкі саясат бөлімінің қызметкері келіп, әкімнің іссапармен жүргендігін айтты. Олар бұл жауапқа көңілі толмай, қала әкімін кешке дейін күтетіндігіне әзір екенін айтты. Мүгедек әйелдердің наразылығын қолдауға қоғамдық ұйымдармен бірге кейбір партиялардың өкілдері де келіпті. Азат партиясының төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярова бүгінгі таңда 12 мүшесі сау адамдардың өз күнін көруі қиын болып тұрғанда, биліктегі басшылардың мүгедектерді кеңсесінен айыруын барып тұрған бассыздық деп бағалады.
Ал бұл болып жатқан заңсыздық, өрескел заңсыздық. Бұны мысалы шынында да Алматы қаласының әкімі Есімов неге көрмейді? Неге бұл кісі өзі осындай наразылық болып жатыр екен, не себептен болып жатыр екен деп өзі уақыт тауып үлкен осындай бибанамен неге кездеспейді, неге көмек көрсетпейді? Неге мына заң орындары, сот орындары, мына құрылыстың иелерін, жаңағы бәрінің басында тұрған президенттің күйеу баласы, ортаншы күйеу баласы Тимур Күлебаев деп жатыр ғой. Неге ол адам жауапқа тартылмайды?
Бибігүл Иманғазинаның айтуынша, осыдан 15 жыл бұрын бұл ғимаратты Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі берген. Тіпті қалалық әкімшілік оны жекешелендіргілерін келсе, ең алдымен күрделі жөндеуден өткізіңдер деген талап қойған екен. Іші сыртының барлығын жөндеп, тиісті құжаттарды жинап біте бергенде, сол кездегі қала әкімі болған Виктор Храпунов бұл ғимаратты Алматы Газ акционерлік қоғамына беріп жіберген. Бұдан кейін мүгедектердің кеңсесі болған ғимарат қолдан қолға бірнеше рет сатылған. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен өздеріңіз тыңдағандай, Алматыда мүгедек әйелдердің қоғамы кеңсе ғимаратын өздеріне қалдыруды талап етуде. Осыған қатысты Республикалық бейбана қоры Қазақстан президенті мен оның күйеу баласы Тимур Құлыбаевқа осыдан бір ай бұрын үндеу жасаған болатын. Оған осыған дейін мемлекет меншігінде болған мүгедек әйелдер қоры отырған Алматыдағы Абай мен Байтұрсынұлы көшелері қиылысындағы 12 қабатты ғимаратты Қазмұнайгаз Меркурий акционерлік қоғамына сатқан. Енді Меркурий компаниясы бейбана қорынан бұл ғимаратты босатуды талап етіп отыр. Қор жетекшісі Бибігүл Иманғазинаның айтуынша, 2006 жылы Тимур Құлыбаев Қазмұнайгаздың вице-президенті болып тұрған кезде бұл ғимаратты Меркурийге 2 миллион долларға, яғни әр шаршы метрін 200 долларға ғана бағалап сатқан екен. Назарбаевтың ортаншы қызы Динара мен оның күйеу баласы Тимурдың байлығын ақшының Forbes журналы 2 миллиардтан аса доллар деп бағалаған болатын. Енді қатарында 217 мың мүгедек әйелі бар қоғамдық ұйым мүшелері даулы ғимараттың жанында қарсылық акциясын ұйымдастырып отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын тыңдап жүріңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Жуық арада, демек, 1-ші қыркүйектен бастап, Азаттықтың қысқа да нұсқа, жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады, қадірменді тыңдарман.
Я қымбаттағайын, Азаттықтың хабарларын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Біз хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қымбаттағайын, бағдарламамызды жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да тарқата отырайын. Онда Қазақстан басылымына жасалған шолуды тыңдайсыздар. Сондай Қазақстан экономикасының бүгінгі ахуалына қатысты сұхбатты ұсынамыз. Онда Коммунистер партиясының жетекшісі Серікбол Сынәбделдин мен қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры Мирбек Махмұтовамен өткізілген сұхбатты тыңдайсыздар. Сонымен Пәкістан президенті болған Первез Мүшәрәп биліктен кеткен соң елдегі жағдай қалай дамиды деген хабарымызды назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды жалғастыра отырып, енді назарларыңызға Қазақстанда жарық көретін мерзімді басылым беттеріндегі маңызды мақалаларға шолуды ұсынайық. Онда сәрсенбілік басылымдарда Ресейдің оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындағаны және Қырғызстанда болған әуе апатына байланысты мақалалар жарық көрген екен. Енді бұл туралы толығырақ әріптесім Амангелді Кеңшілікұлы әңгімелеп береді.
Ресей президенті Дмитрий Медведевтің оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындағандығы туралы жарлыққа қол қойғаны Время газеті айрықша назар аударған бас тақырыптардың бірі болып отыр. Газет тілшісі Алексей Коновалов осы оқиғаға орай Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігіне хабарласқан екен. Алайда аталмыш мекеменің дипломаттары Қазақстанның бұл мәселеге байланысты көзқарасын таяу уақытта жариялайтындықтарын айтып, ресми пікір білдіруден бас тартыпты. Ал газеттің 8-ші бетіне жарық көрген Газета.ру интернет сайтына көшіріліп басылған мақалада келешекте Ресейдің НАТО-мен қарым-қатынасын бір жола үзуі мүмкін екендігі туралы болжам жасалыныпты. Мақала авторының айтуынша, Дмитрий Медведев Ресейдің НАТО-дағы өкілі Дмитрий Рогозинмен сөйлескен кезде бұл жөнінде әңгіме қозғалған. Өз кезегінде Дмитрий Рогозинде дәл қазіргі уақытта НАТО-ның екі түрлі стандарт ұстанып келе жатқандығы туралы пікірін білдірген. Автор өз мақаласында өткен аптаның соңында Ресей мен НАТО-ның арасындағы қарым-қатынастың шиеленісіп кеткендігін тілге тиек етіпті. Сондай-ақ мақалада жұма күні Ресейдің НАТО-дағы әскери әріптестік бағдарламаларды уақытша тоқтатуға байланысты ресми ескерту жасағандығы айтылыпты. Айқын газетте бұл тақырыпты айналып өтпепті. Газетте жарық көрген Кәмшат Тасболатованың «Қос елдің тәуелсіздігі Ресейді ыдыратама» деген мақаласында Грузиядан бөлінгелі отырған оңтүстік Осетияның тәуелсіздігінің Ресейдің қол астындағы солтүстік Осетияның да болашағына әсер етуі әбден мүмкін екендігі сөз болыпты. Мұның алдында АҚШ президенті Джордж Буш Ресей президенті Дмитрий Медведевті оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындамауға шақырған. Бұл тұста Джордж Буш АҚШ Грузия халқын, оның демократиясын, егемендігі мен территориялық тұтастығын қолдайды деп мәлімдеген. Автор өз мақаласында халықаралық сарапшылардың бұл тәуелсіздіктің Ресей үшін де оңайға түспейтінін айтып отырғанын жазыпты. Ресейдің өз ішінде сепаратизмге боялдырған аймақтардың бар екенін ескерсек, Кремльдің қазіргі әрекеттері күні ертең өзіне де сол күйінде қайтуы мүмкін, дейді мақала авторы. Бүгін Алматыда, жексенбі күні Қырғызстанда болған әуе апатынан қаза тапқан қазақстандықтардың бірі Мұхтар Мүшекеновті соңғы сапарға шығарып салу рәсімінің өтетіндігін жазыпты «Комсомольская правда» газетінің Қазақстан қосымшасы. Үстіміздегі жылы үшінші курсқа көшкен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Шығыстану факультетінің студенті Мұхтар өте жақсы оқыған үлгі студенттердің бірі болыпты. Ол ұлғиды алдына биік мақсат қойып, келешекте парыс тілін жетік меңгеріп алып, елге қызмет етуді армандаған екен. Аргументы и факты газетінің Қазақстан қосымшасындағы Андрей Зубовтың мақаласында Қырғызстанда болған әуе апатының террорлық әрекет болуы мүмкін екендігі туралы болжам жасалыныпты. Аман қалғандардың әңгімесіне сүйене отырып мұндай болжам жасаған мақала авторы әуе апаты болардың алдында ұшақтағылардың көбісінің қалың ұйқыға батып кеткендігін сөз қылыпты. Әзірше ресми тұрғыда бұл трагедияның техникалық себептерге байланысты болғандығы айтылып отырған аян. Әуе апатының себеп салдарын Мәскеу мамандары зерттеп, өз қорытындыларын жасайды. Арнай Азаттық радио үшін Амангелді Кеңшілігұлы.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын Қазақстанға қатысты тақырыппен одан әрі жалғастырайық. Қазақстан экономикасының бүгінгі ахуалына қатысты екі түрлі көзқарас айтылып отыр. Яғни қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры, экономика ғылымдарының кандидаты Меруерт Махмутова және экономика ғылымдарының докторы Серікбол Сынабделденмен жеке-жеке сұхбат өткізілген еді. Енді ол сұхбатпен өздеріңізді таныстырып өтейік.
Меруерт, күнделікті тұтыну тауарларының азық-түліктің және басқа да өнімдердің күрт қымбаттап жатқанында Қазақстан экономикасының қазіргі ахуалын сіз қалай бағалайтын едіңіз?
Менің ойымша экономиканың жағдайы дағдарыс деп айтуға келе қоймайды. Себебі әрине экономикада осыдан бұрын ол 10%-тай жылдай өсіп отырса, жалпы ішкі өнім биылғы жылы жалпы ішкі өнім 5%-ға өссе, ол да жақсы. Әрине, дәл мәселелер білінді экономикада. Банк секторы, құрылыс компанияларының дамуы шектелді. Бірақ менің ойымша бұл енді ең біріншіден халықаралық кризистің белгісі. Және де бұл менің ойымша дәл өзімізге Қазақстан экономикасына, Қазақстан азаматтарына бір жағынан пайдалы. Себебі осыдан бұрынғы экономикалық дамудың тенденциялары жалғая берсе, менің ойымша біз кризисқа ерте ме кеш пе өзімізде келетін едік, бірақ онда жағдай қиынырақ болатын еді. Қазір енді банктардың шетелден қаржыландыруы шектелгендіктен біздің енді банк секторы біраз өздерінің бизнес стратегияларын жаңадан қарастырып, өзгертіп, құрылыс компаниялардың дамуға мүмкіншілігі бар ма, жоқ па дегендей анықталып жатыр. Сондықтан менің ойымша дәл осы дағдарысқа келе қойдық деп айтып қажеттілігі жоқ. Бүгінгі күні мұнайдың бағасы өте жоғары, сондықтан мұнай секторы Қазақстанның бюджетіне 30%-тай үлес қосып отыр. Сондықтан тура бүгінгі күні ендігі жылы біз дағдарысқа ұшырақ қоямыз деп айтпайтын едім өз басым.
Серік Болсын аға, жалпы Қазақстандағы барлық бағаның қымбаттауының жалғасуы кезінде Қазақстан экономикасының қазіргі ахуалын сіз қалай бағалар едіңіз?
Жалпы Қазақстанда ішкі нарықты үшін мықты экономика жоқ. Біздің экономикамыздың барлығы шикізатқа байланысты. Экономика өзімізде жоқ болғандықтан шетелден келген бұйымдар азық-түлік болсын, оның бағалары сол шетелдің әкелуіне байланысты, содан кейін жол шығындарына байланысты. Ал өзімізде жоқ болғаннан кейін оны біз қымбат бағаға алуға мәжбүр болатынбыз. Сондықтан да мына азық-түлік жағынан ба, халыққа жұмыс жасау жағынан ба, біздің кәсіпкерлері бар, басқасы бар, үкіметтің өзі араласып отырған жағдайы бар. Олардың барлығының мына экономиканы реттеуге шамасы жоқ. Өзіміздің қолдағы экономика болмағандықтан ешкім оны түзеп, дұрыстап, бағалап, соны нарыққа ақшамдап жасауға жол таба алмай отыр. Тіпті басқаны ойғанның өзінде біз мұнайды шығаратын елдің біріміз. Сол мұнайды мына егіс кезінде, е болмаса егін жинау кезінде үкімет мына шаруаларға осындай арзан бағамен береміз деген құлшыныс жасайды, бірақ оны іс жүзін асыру қолынан келмейді. Себебі мұнайды өңдейтін заводтардың барлығы шетелдің компаниясының қолында.
Қымбатты ағайын, сонымен Қазақстан экономикасының бүгінгі ахуалына қатысты Қазақстан Компартиясының серкесі экономика ғылымдарының докторы Серікболсын Әбділдиннің пікірімен өздеріңізді таныстырып өттік. Енді алда қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры экономика ғылымдарының кандидаты Меруерт Махмұтовамен өткізілген сұхбат Сұлтанхан Аққұлынан тыңдаңыздар.
Меруерт, сіздің есебіңіз бойынша Қазақстандағы инфляцияның шынайы деңгейі қанша?
Инфляцияны жылға салыстырады ғой. Былтырғы жылы жылдық инфляция 18,5-18,8 айында болды. Сонда жылдық орташа көлемі биылғы жылдағы осы былтырғы инфляциядан жоғары бола қоймай. Себебі былтырғы жылғы инфляция ол 2007-2006 салыстырғанда, қазір енді 2008-де де бағаның бәрі өсіп жатыр, бірақ 2007-де артық өсе ғой деп айтпар едім. Сондықтан инфляция осы былтырғы жылдың деңгейінен жоғары бола қоймайды.
Серікболсын аға, биыл Қазақстандағы инфляцияның шынайы деңгейі қанша?
Қазір мен өз ойым 20-25% аз емес инфляция деген. Бірақ инфляциядан қорқудың да өзі дұрыс емес. Мына адамның сатып алу мүмкіндігін арттыруымыз керек. Төлем қабілеті. Соны арттырсақ, біз біріншіден өзіміздің елде шығып жатқан өнімді алуға жұрттың мүмкіндігін асырамыз. Сол арқылы мынау өзіміздің алға қойған мақсатымызды өз еліміздің экономикасын нарыққа жеткізуге мүмкіндік аламыз. Мысал үшін осы еңбекақыменен зейнетақыны екі есе өсіріп жіберсек қазір. Айтқанменен сол біздің билік инфляцияның өскеніне байланысты еңбекақыменен зейнетақы кәдімгі қасықтап қана өлшеп береді. Ол бірақ өскен бағаны жаба алмайды.
Меруерт, банк жүйесінің қазіргі халін сіз қалай бағалайсыз? Және оның таяу келешекте ахуалы туралы сіздің жорамалыңыз қандай?
Бүгінгі күні банк секторының дамуы сәл төмендеді. Және де бүгін біздің банктар өздеріне немесе стратегиялық инвесторын қарастырып жатыр, немесе өздері активтерін жаман қарыздардан тазартып жатыр. Сондықтан енді бүгінгі күні біздің банктарымыз осы 2008 жылы 19 миллиардтай сыртқы қарыз қайтару керек дегендей ұлттық банктің мөлшерімен бағаланып отыр. Сондықтан бүгінгі күні біздің банктар енді өздерінің басқа бір бизнестерін шектеп осы сыртқы қарыздан қалай құтыламыз деп ойласу керек. Әрине біздің банк секторы осы күнге дейін қаржыландырғанда құрылыс компанияларына қаржыландыру бөлді, және де сауда компанияларына. Құрылыс компанияларын қаржыландыруы төмендейді, сауда компанияларын қаржыландыруы төмендейді. Енді біздің бүгін ерген біздің бәр банктардың банкроттыққа ұшырай қояды деп айтпаймын. Себебі бұндай айтатындай не жоқ. Сондықтан әрине қазіргі банктар өздерінің активтерін тазалағанда осыдан бұрын көп ипотекаға салған қаржыларын алып шығуға тырысады. Сондықтан енді осы банктардың кепілдігіндегі үйлерден құтылады. Сондықтан әрине осы үй бағасы әлі де төмендейді. Осы банктардың қаржыландыру шектелгенге байланысты үйдің бағасы менің ойымша осы 2009 жылдың аяғына дейін де әлі ең төгімен бағаға келеді. Ұлттық банк пен қаржы бақылау агенттігінің бүгінгі күні саясаты көпке тұса қоймай осы қазір ең төменгі минимальный резервный требование дейміз ғой, осының деңгейін өзгертті. Сондықтан осы қазіргі өзіміздің банктар осы қазіргі өздерінің стратегиясын өзгертсе осы қарыздарынан құтылу мүмкіншілігін табады.
Қымбатты ағайын, сонымен Қазақстан экономикасының бүгінгі ахуалы жайында қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры экономика ғылымдарының кандидаты Меруерт Махмұтовамен қатар Қазақстан коммунистерінің серкесі, экономика ғылымдарының докторы Серікболсын Әбділдинмен сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар. Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қымбатты радио тыңдаушыға, Азаттық радиосының халықаралық тақырыпта хабарларымен таныстыруымызды одан әрі жалғастырайық. Саптада дүйсенбіде Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше елдер басшыларының кезекті жыл сайынғы басқосуы өтеді. Оның барысында осы құрылымға мүше Орта Азия елдері мен Қазақстан және Ресей мен Қытайдың қарулы күштер саласындағы ынтымақтастық мәселесі сөз болатын тақырыптардың бірі болуға тиіс. Кейбіреулер Шанхай ұйымын шығыстың НАТО одағы немесе тіпті жаңа Варшава келісімінің ұйымы деп те атайды. Бірақ Азаттық радиосының талдаушысы аталған құрылымдарды салыстырудың неліктен қисынсыз екенін және Шанхай ұйымы жағына неге үлкен әскери қатердің төнбейтінін саралап көрген екен. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы.
Ресей, Қытай, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан президенттері 27-28 тамыз күндері Душанбеде ынтымақтастықтың Шанхай ұйымының кезекті жыл сайынғы саммитін өткізеді. Шанхай ұйымына мүше елдердің басшыларымен қатар бақылаушы мәртебесі бар бірқатар елдің президенттері мен жоғары мәртебелі делегациялары қатысатын саммиттің барысында екі жақты және көп жақты қарым-қатынастың барлық саласы, оның ішінде әскери ынтымақтастықты кеңейту мәселелері сөз болады. Қарулы күштерден хабары бар адамға Шанхай ұйымы шеңберіндегі әскери ынтымақтастықтың күш-қуаты орасан зор боп көрінуі мүмкін. Ресми құжаттарда Шанхай ұйымының әскери одағы да берік болып көрінеді. Ұйымға мүше елдердің біріккен әскери әуе күштері, әскери теңіз флоттары мен жаяу әскерлері кез келген жауға тойтарыс бере алады. Оған қоса Қытай мен Ресейдің ядролық қаруы бар. Алайда Шанхай ұйымындағы әскери ынтымақтастықтың беріктігі күмән туғызады. Ұйым сонау баста құрылғанда оның әскери ынтымақтастыққа ешқандай қатысы жоқ болатын. 1996 жылы ұйымның Өзбекстаннан басқа қазіргі мүшелері бұрынғы Қытай-Совет шекарасы бойындағы ахуалды жақсарту үшін шекара бойынан әскери күштер мен соғыс техникаларын алып кету туралы алғашқы бірлескен құжатқа қол қойды. Ұйымға Өзбекстан 2001 жылы қосылды. Бұл келісім Ресей сынды елдерді қанағаттандырса, Қазақстан мен Орта Азия елдерінің бюджет қаржысын үнемдеуіне мүмкіндік берді. Қытайда солтүстік пен батыс шекарасындағы әскерлерін Тайваньға қараған жағалауына орналастыруды қалады. Ақыр аяғында бұл келісім Шанхай ұйымына мүше елдердің бір-біріне қарсы соғыспайтынын аңғартты. Бұл келісімнің сәтті болғанын соншалықты Шанхай ұйымы экономикалық ынтымақтастықты кеңейтуге ден қойды. Қауіпсіздік мәселесі күн тәртібіне кейінірек қойылды. 1990 жылдардың соңында Ресейде екінші Чешен соғысы жалғасқанда Қытайдың батысындағы Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданында ұйғыр сепаратистерінің проблемасы асқынды. Жаз айларында Орта Азияның бірқатар еліне қарулы ислам экстремистері басып кіріп жатты. Ұйымға мүше елдердің әскери ынтымақтастық туралы келісімдері терроризм мен сепаратизмге қарсы бірлесіп күресу мәселесін негізге алды. Лондонда орналасқан экономист орталығының Қытай бойынша сарапшысы Данкан Иннескер Азаттық радиосына Шанхай ұйымы басшыларының өткен жылғы саммиті кезінде сұхбат берген болатын. Ол атап көрсеткендей, терроризмге қарсы күрес Шанхай ұйымының ынтымақтастығындағы маңызды мәселе.
Исламдық терроршыл топтарға қарсы күрес ұйымды шынында да іштей байланыстыратын, біріктіретін санаулы проблеманың бірі болды.
Өткен 5 жылда Шанхай ұйымының мүшелері екі жақты әскери жаттығулар, көп жақты әскери жаттығулар болып өтті. Шанхай ұйымы бірлескен әскери жаттығуларды үзбей өткізіп тұруға міндеттенді, бірақ осы жылғы саммиттің алдында ешқандай жаттығу болмады. Данкан Иннескердің атап көрсетуінше, Шанхай ұйымы ішінде әлі де бір-біріне деген толық сенім жоқ. Әсіресе ұйымдағы кішігірім елдердің Ресей мен Қытайдың ниеттеріне толық сеніммен қарамайтындығы Шанхай ұйымының буынсыз жері, ең үлкен кемшілігі. Ондай сенімнің болмауына Шанхай ұйымының келісімі басты себеп болса керек. Келісімде соғыс қимылдарының төнгенін бір-біріне дер кезінде хабарлау міндеті қарастырылмаған. Егер Ресей өзінің таяуда Кавказда жүргізген соғыс қимылдарына дейін немесе оның барысында Шанхай ұйымының өзге мүшелерімен шынымен де кеңескен болса, ол туралы жан-жақты хабар болмады.
бірақ бұл Ресей мен Қытайдың арасындағы сенімнің жоқтығы. Ондай сенімсіздік бір кезде Шанхай ұйымын ыдыратуы да мүмкін. Ресейдің қолында қуат көздерінің бүкіл әлемдегі ең үлкен қоры болса, 1,3 миллиардтан астам халқы бар Қытай қуат көздерін әлемдегі ең көп тұтынушыға айналып барады. Шанхай ұйымының әскери ынтымақтастығы үшін тағы бір қарама-қайшылық біріккен әскери күштердің құрамы. НАТО мен Варшава келісімінің ұйымы бірыңғай еуропалық әскери блок болды. Әскерилер мүмкін әртүрлі елдің азаматтары болса да, олар Канада мен ақшты алмағанда негізінен бір құрлықтан шыққан. Екі одақтың тамыры еуропалық өркениетке жатады. Оған қарағанда Шанхай ұйымының әскери одағы этникалық тұрғыдан да өркениет жағынан да әрқилы және сондықтан да проблемаға толы болып көрінеді. Ресей армиясы еуропалық христиандар, Орта Азияның әскерлері негізінен түркі және парсы тектес мұсылмандар. Дегенмен де Шанхай ұйымының кез келген бір мүшесіне соғыс ашатын ел табыла қоймас. Онда ел Шанхай ұйымының біріккен күшіне қарсы тұруға мәжбүр болады. Демек, Шанхай ұйымындағы әскери ынтымақтастық ақиқатында да қауіпсіздіктің толық кепілдігін береді. Бірақ сонымен бірге басқа бір елге шабуыл жасау үшін Шанхай ұйымы өзінің қарулы күштерін біріктіре алады деп айтуда өте қиын.
Қымбатты радио тыңдаушыларға, осы аптада Душанбеде Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер басшыларының кезекті жыл сайынғы саммиті өтеді. Оның барысында осы құрылымға мүше Орта Азия елдері мен Ресей мен Қытайдың қарулы күштер саласындағы ынтымақтастық мәселесі сөз болады делініп отыр. Ардақты радио тыңдаушыларға, сонымен қатар 1-ші қыркүйектен бастап Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасына өт толқынынан таңғы сағат 7 мен 8-ге дейін қысқа толқынның 9750 7215 шиліктерінен, сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 шилігінен таба аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005 9465 шиліктерінен беріледі. Орта толқында 1341 шилігінен тыңдай аласыздар.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.